Ei se häiritse yhtään. Pääasia, että me täällä viihdyttää, että meillä on korvat ja sydän auki, mutta me ollaan tämmöistä yhtä perhettä ja musta tuntuu, että yksi elämän suuri siunauksia on kuppi kahvia. Ja joku on sanonut, että ei maailmassa ole kuin yksi asia, joka on yhtä hyvä kuin kuppi kahvia, se on se toinen kuppi. Että menkää rauhassa ottamaan sieltä ja Jumala meitä kyllä siunaa ja seurataan Raamatuista näitä asioita. Hiljennytään taas hetkeksi rukoilemaan. Kiitos sulle, Herra, siitä, että sinä puhut meille sanas kautta ja opetat meitä. Ja annat meille tälläkin luennolla semmoista tietoa, joka meitä koskettaa ja auttaa. Niin, että me tiedetään, mitä me uskotaan, mihin meidän usko perustuu. Ja että me saadaan voimaa ja apua sinun sanastasi. Kiitos siitä, Herra, että sinä rakastat meitä niin paljon, että jätät meitä ilman tietoa, etkä ilman siunausta. Jeesuksen nimessä, aamen. Roomalaiskirje 1:16-17. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin ja sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Viime luennolla me jo käsiteltiin näitä jakeita ja tultiin siihen tulokseen, että se uskosta uskoon ei tarkoita sitä, että sanoma menisi vain uskovasta ihmisestä eteenpäin toiseen ihmiseen. Ihminen voi esimerkiksi tulla uskoon Jumalan sanan kautta, suoraan Raamatusta. Ei siinä tarvita välttämättä ketään välittäjää, niin kuin Johanneksen evankeliumin 20 sanoo hyvin selvästi, että nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus ja teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Ja se ei myöskään tarkoita sitä, että me uskottaisiin omaan uskoomme. Mitä se sana tarkoittaa? Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että koko pelastus on yhtä kuin usko ja usko on yhtä kuin koko pelastus. Ja se viittaa Kristukseen, koska me ei uskota uskoomme vaan Kristukseen. Ja hebrealaiskirja 12:2 sanoo, että Kristus on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Siis pelastus alkaa uskosta ja jatkuu uskosta ja päättyy uskoon. Usko on kaiken kattava sana sille yhteydelle, mikä meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ja se on se, mitä Paavali tässä yrittää ja sanoo ja sanookin hyvin selvästi. Mutta sitten hän jatkaa sellaisella avainlauseella, josta me ollaan tehty koko tämän luentosarjan ja roomalaiskirjeen teema. Niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Se on hyvin merkillinen sana. Tämä on jo toinen kerta, kun Paavali käyttää tätä sanaa. Ensimmäisen kerran hän käytti sitä Galattalaiskirjeessä 3:11. Nyt hän siteeraa sitä samaa sanaa uudelleen. Ja kerran muutenkin se on Uudessa testamentissa, hebrealaiskirje 10:38. Ja kaikkiin näihin se tulee alun pitäen vanhasta testamentista, jossa se on Habakkukin kirjassa, Habakkuk 2:4. Siellä puhutaan sitä näystä, joka odottaa vielä aikaansa. Jumala antoi profeetalle näyn, ja sitten siinä näyssä hän sanoo, vanhurskas on elävä uskostansa. Mitä tässä sanassa on sellaista, joka on niin ratkaisevan tärkeää? Jo juutalaiset ymmärsivät siinä jotakin hyvin tärkeää. Talmudissa, juutalaisten semmoisessa yhdessä pyhässä kirjassa, on talletettuna kahden rabbin keskustelu, joka ei oikeastaan lähtenyt liikkeelle tästä sanasta, vaan Aamoksen kirjan 5:luvusta, jonka 4:jakeessa Jumala sanoo, etsikää minua, niin te saatte elää. Ja nämä kaksi rabbia keskusteli, että miten koko Jumalan lain voisi parhaiten ilmaista yhdellä lauseella. Ja toinen näistä rabbeista ehdotti tätä Aamos 5:4. Ja sanoi, että tässä se varmasti on, etsikää Jumalaa, niin saatte elää. Ja sitten ne pohtii sitä, mitä se merkitsee, että etsii Jumalaa. Ja toinen näistä rabbeista sanoi, että se varmasti tarkoittaa sitä, että etsikää Tooraa, etsikää lakia. Ja silloin toinen näistä rabbeista, Shimlai nimeltään, sanoo, ei se voi sitä tarkoittaa. Sillä Aamoksen jälkeen tuli toinen profeetta, Habakuk, ja hän sanoi, vanhurskas on elävä uskostansa. Toisin sanoen juutalaisetkin ymmärsi, että Tämä sana vanhuskas on elävä uskosta, on lain vanhuskauden, ihmisen omien yritysten ja suoritusten vastakohta. Mutta millä tavalla se sitten sitä on? Jos sen lukee niin kuin se on meidän Raamatussa, niin se ei välttämättä anna siihen vastausta, sillä siitä oikeastaan saa sellaisen mielikuvan, että sitten kun on tullut vanhurskaaksi, niin saa elää uskosta. Mutta se ei vastaa siihen kysymykseen, että miten ihmistä sitten tulee niin vanhurskas, että sillä olisi lupa elää uskosta. Ja kuitenkin me tiedetään, että tämä oli se sana, joka Martti Lutherin toi roomalaiskirjeen evankeliumin lähteille, aloitti uskon puhdistuksen ja avasi hänelle oven tietoiseen uudesti syntyneen ihmisen elämään. Mikä tässä sanassa sitten on jotakin sellaista? Sitä on pohdittu vuosisatoja. Martti Luther kertoi itse, kuinka hän tämän koki, ja se oli hyvin voimakas elämys hänelle. Ja vasta oikeastaan ruotsalainen teologi Anders Nygren ilmeisesti hahmotti sen hyvin selvästi aikoinaan roomalaiskirjeen selitysteoksessa joskus 40-luvulla. Mä olen tähän kalvolle piirtänyt muutaman kreikankielisen sanan. Siinä on artikkeli ho, te dikaios, joka on vanhurskas. Ek pisteos on uskosta, ek on prepositio, joka on sama kuin Ruotsissa from tai Englannissa from, jostakin. Pisteos on uskosta. Se tai tarkoittaa elää, tai tulevaisuutta, on elävä tulevaisuudessa. Siis se sanajärjestys kreikan kielessä on vanhurskas, uskosta, on elävä. Ja kun tämä on käännetty niin kuin se meidän Raamattuun on käännetty, niin se antaa mielikuvan, että nyt pitäisi olla vanhurskas, jotta saisi elää uskosta. Ja kuitenkin ihmisen peruskysymys on, että miten minusta tulisi vanhurskas. Olisi hienoa, kun voisi elää uskosta, mutta kun en mä ole vanhurskas, vaan mä olen syntinen. Mutta kun tätä kreikan kielestä tutkii, niin se voi kääntää toisellakin tavalla. Siis me usein pannaan tähän raja vanhurskas ja uskosta sanojen väliin. Vanhurskas uskosta on elävä. Mutta kun sen kreikan kielestä kääntää, sen rajan voi vetää sanojen uskosta ja on elävä väliin, jolloin se muuttaakin merkitystä kokonaan. Vanhurskas uskosta on elävä. Toisin sanoen ihminen voi olla uskosta vanhurskas ja sen seurauksena hän saa elää. Kun Martti Luther luennoi roomalaiskirjeestä, hän luennoi 2 kertaa roomalaiskirjeestä, 1513 ja 1519, Wittenbergin yliopistossa. Ja hän Wittenbergin linnan kirkon tornissa kynttilän valossa yöllä painiskeli näiden sanojen kanssa. Ja hän inhosi sitä ilmaisua Jumalan vanhurskaus. Sen tähden, että se oli hänen vihollisensa. Se oli juuri se, mitä häneltä puuttui. Hän ei ollut vanhurskas ja hän oli epävarma siitä, onko hän Jumalan oma vai ei, juuri siksi, että hän ei kokenut, että hän olisi vanhurskas, Jumalalle kelpaava. Ja sitten hän kysyi, miten minä voisin elää uskosta, ja salaman valossa ikään kuin yhtäkkiä hänelle se kirkastui. Jotkut teologit sanoivat, että se oli 1513, kun hän sitä valmisti, ja Martti Luther itse sanoi, että se oli 1519, ja ehkä hän tietää pikkusen paremmin, ja tällä teologien kannalta sillä vuosiluvulla on aika paljon merkitystä, koska jos se oli 1513, niin kaikki mitä Luther sen jälkeen kirjoittaa, vaikka se olisi kuinka epäselvää oppia vielä, niin sen pitäisi kuvastaa uskonpuhdistusta. Ja sellainen selvä muutos Lutherin kirjoituksista tapahtui 1519 jälkeen. Ja ilmeisesti se oli 1519, mutta siitä on turha lähteä hiuksia halkomaan. Ja silloin siellä Wittenbergin linnan kirkon tornissa yhtäkkiä Martti Luther tajusikin, että hän uskon kautta Jeesukseen onkin vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava. Hän ei tarvitse tehdä mitään kelvatakseen Jumalalle. Hän saa vain uskolla ottaa vastaan sen, mitä Kristus on tehnyt. Ja silloin hän kirjoitti siitä kokemuksestaan jälkeenpäin näin, että kun minä tämän ymmärsin, niin koko Raamattu avautui uudestaan. Jumalan vanhurskaus, joka oli ollut minun viholliseni, tuli minun ystäväkseni. Minä tunsin itseni ikään kuin uudesti syntyneeksi ja paratiisin portit aukenivat minulle. Näitä sanoja Luther käytti kirjoituksissaan vain siksi, että hän tajusi, että vanhurskaus oli lahjaa eikä vaatimusta. Jumalalle kelpaa syntinen ihminen, joka avautuu Kristukselle. Luther oli taistellut ja pinnistänyt ja ponnistanut. Hän oli mennyt luostariin ja ruvennut munkiksi, kiduttanut itseään, lukenut papiksi, lukenut teologian tohtoriksi, tullut teologian professoriksi ja ollut epävarma koko ajan siitä, kuuluuko hän Jumalalle, kunnes tämä sana hänelle kirkastui ja hän sai ottaa vastaan Kristuksen täytetyn työn varassa täyden pelastuksen Jumalalta. Ja tästä lähti liikkeelle koko se valtava liike, herätys, jota uskon puhdistukseksi kutsutaan. Ja miljoonat ihmiset ja kymmenet miljoonat ja sadat miljoonat on sen jälkeen saanut tajuta sen, että ei heidän tarvitse suorittaa kerätäkseen pisteitä, joiden avulla kelpaa Jumalalle, vaan sellaisena kuin he on, he saa ottaa vastaan. Ja vastaanottaminen on uskoa. Tästä lähtee liikkeelle se sanoma, mikä roomalaiskirjeessä on. Ja ilmeisesti Paavali tajusi sen, oikeastaan tämän on eläväkin kahdella tavalla. Se hebreankielinen sana Habakukin kirjasta, mitä Paavali ilmeisesti oli tutkinut, se sana on haje, on elävä. Ja sillä on oikeastaan kaksi merkitystä. Se tarkoittaa sekä elämistä että pelastumista. Esimerkiksi syyriankielisessä Uudessa testamentissa tätä sanaa käytetään vielä sekä elämästä että pelastuksesta, kun siellä apostolien teoissa sanotaan Pietarista ja Johanneksesta, että he menivät ja julistivat kaikki pelastuksen sanat ihmisille. Siinä on syyriankielisessä se haijee. Siis toisin sanoen Paavalilla oli taju siitä, että ihminen ei ainoastaan saa elää uskosta, vaan hän myöskin pelastuu uskosta, kun hän on uskon kautta vanhurskas. Perusteena sille, että Paavali ilmeisesti ymmärsi sen sanan tällä tavalla, on koko roomalaiskirjeen rakenne, koska ne 11 lukua siitä alusta voitaisiin otsikoida uskosta vanhurskas. Ja sitten ne viimeiset luvut 12, 13, 14 ja 15, ne voitaisiin otsikoida sanalla on elävä, koska ne kertoo sitä elämistä uskossa. Uskon sovellutusta käytäntöön, ihmissuhteisiin, työhön, jumalasuhteeseen ja niin edespäin. Ja kaikki tämä tulee sitten jälkeenpäin. Ja uskon vanhurskaudesta puhutaan tässä alkuosassa. Mutta nyt kun Paavali on alkanut julistaa tätä, että me ollaan uskosta vanhurskaita ja meillä on Jumalan kanssa sellainen autuas vaihtokauppa, niin kuin Luther sanoi. Luther sanoi, että siinä syntyy sellainen yhteys Jumalaan, jota hän kutsuu autuaaksi vaihtokaupaksi, jossa ihminen antaa Jumalalle jotakin sellaista, mitä hänellä on, mutta Jumalalla ei ole, ja se on synti. Ja Jumala antaa ihmiselle jotakin sellaista, mitä hänellä on, mutta ihmisellä ei ole, ja se on vanhurskaus, jonka hän antaa Kristuksessa lahjaksi meille. Ja silloin kun me tullaan Jumalan tykö Kristuksen kautta, niin meidän tilit vaihdetaan. Me annetaan Jumalalle se meidän syntiä täynnä oleva, konkurssitilassa oleva elämän tili. Ja Jumala antaa meille Kristuksen huikeata voittoa osoittavan tilin, jonka hän ansaitsi ristillä. Eikä tarvitse olla köyhä eikä kipeä. Tämä tapahtuu silloin, ja me saadaan levätä Kristuksessa ja elää rentoina Jumalan lapsina. Mutta sen jälkeen, kun Paavali on tästä puhunut, kuinka kaikki tämä tulee lahjaksi, hän yhtäkkiä muuttaa sitten sävyä, kun hän menee seuraavaan osaan roomalaiskirjeessä. Ja se on sen uskosta vanhurskas teeman ensimmäinen osa, ensimmäisen luvun 18 jakeesta roomalaiskirjeen 3. luvun 20 jakeeseen. Ja se on pelastuksen tarve. Kun hän alkaa puhua pelastuksesta, niin ensimmäiseksi hän puhuu sen pelastuksen tarpeesta. Ja hän siinä osoittaa ensiksi, kuinka pakanat on tuomion alaisia, sitten, että juutalaiset ei ole pakanoita parempia, ja sen jälkeen hän tekee johtopäätökset, koska näin on, niin juutalaisetkin on tuomion alaisia, eli kaikki ihmiset on tuomion alaisia. Ja näin hän etenee semmoisella rautaisella logiikalla ensimmäisen luvun loppuosan, koko 2. luvun läpi, aina 3. luvun loppupuolelle saakka. Me laukataan tämä läpi suhteellisen nopeasti, mutta pysähdytään joihinkin avainkohtiin. Roomalaiskirje 1.17. Paavali sanoi, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy. Sitten hän ottaa toisen sanan hyvin voimakkaasti, 18 jae, sillä Jumalan viha ilmestyy. Nyt ihan yhtäkkiä tämän kontrastin avulla se näyttämö muuttuu, hän osoittaa pelastuksen tarpeen. 17 jakeessa Jumalan vanhurskaus ilmestyi uskosta uskoon, ja 18 jakeessa Jumalan viha ilmestyy kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja nyt hän puhuu pakanoista tämän ensimmäisen luvun loppuosan, ei vielä juutalaisista, hän palaa sitten juutalaisiin uudestaan. Ja kun hän tästä puhuu, niin hän sanoo, että pakanoilla ei ole lakia, mutta heillä on kuitenkin jonkin sorttinen tieto Jumalasta. 19 jae, se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Mitä pakanat ties Jumalasta? He näkivät luonnossa Jumalan sormenjäljet. Jos jossakin on taideteos, ja taideteoksella on tekijänsä. Kaikki ei tällainen ole voinut syntyä sattumalta. Sitten he näkivät kansojen vaiheissa ja elämänsä kohtaloissa Jumalan kädenjäljet. He kuulivat omassa tunnossaan Jumalan äänen. Niin selvästi, että vaikka he eivät Jumalaa nähneet, niin 20. jakeessa Paavali saattaa sanoa, että hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat maailman luomisesta asti nähtävinä. Se on aika vekkuullisesti sanottu, että näkymätön olemus on nähtävänä. Mutta Paavali tarkoittaa sen hyvin selvästi. Ei kukaan ihminen voi syyttää Jumalaa viimeisellä tuomiolla, taikka millä nimellä sitä kutsutaankin, niin Raamatussa on semmoista sanaa ole kuin viimeinen tuomio. Kukaan ei voi syyttää Jumalaa sillä, etteikö hänellä olisi ollut kylliksi informaatiota, että hän olisi sen tiedon perusteella, mikä hänellä on, voinut lähteä etsimään Jumalaa. Kaikki pakanatkin, ne voisivat lähteä etsimään Jumalaa. Mutta sitten Paavali osoittaa, että ihmiskunta ei ollut tehnyt niin, vaan ne olivat turhistuneet ja kääntyneet pois Jumalasta. Ja sitten sen seurauksena, että ihminen oli tehnyt syntiä ja kääntynyt pois Jumalasta, Paavali 3 kertaa hyvin voimakkaasti sanoi, että Jumala on heidät hyljännyt. 24. jae, sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hyljännyt. Sitten 26. jae, Jumala on hyljännyt heidät. 28. jae, niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät. Siis Jumala hylkää ihmisen, joka ei etsi häntä, joka ei turvaudu Kristukseen. Ja ihmiset elivät ja elävät erossa Jumalasta. Ja sitten Paavali menee ihan konkreettisiin asioihin, joita hän tässä selittää, jotka on tulosta siitä, että ihminen on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Kaikki ne synnilliset teot ja sanat ja asenteet ja ilmeet ja eleet ja mitkä tahansa, jotka meillä ihmisillä on, ne tulee siitä ratkaisusta, että ihminen on kääntänyt selkänsä Jumalalle ja kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat ja kukin meistä poikkesi omalle tielle, niin kuin Jesaja sanoi. Ja sen seurauksena syntyi tällainen hylkivä hylkäämissuhde Jumalan ja ihmisen välillä. Se, mitä tästä voidaan oppia noista pakanoistakin, on se, että se ongelma ei ollut tietämättömyys, vaan asenne. Jumalan hylkääminen ei koskaan tapahdu järjellisistä syistä, vaan moraalisista syistä. Se ei ole järjen asia, vaan se on tahdon asia. Ja 28. Heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Tämä on hyvin tärkeä asia. Mä kohtaan mun työssäni aika paljon ihmisiä, jotka sanoo mulle, että kuule, mä en voi uskoa Jumalaan. Hyvin yleinen väite. Ja mulla on muutama sellainen vastakysymys, mitä mä aina esitän ihmisille. Ja yksi on tämä. Sano mulle ihan rehellisesti, että jos sä voisit uskoa, niin tahtoisitko sä? Se on hyvin tärkeä kysymys. Ja hyvin usein mä kysyn näitä ihmisiä, että kuule, kerro mulle, että millainen se Jumala on, mihin sä et usko. Ja ne kertoo mulle sitä Jumalasta, joka tappaa juutalaisia Auschwitzissa ja sudanilaisia nälkään ja joka nautti sitä, kun se grillaa ihmisiä iankaikkisessa tulessa. Ja puhuu Jumalasta, joka on ilkiä ja paha ja sadisti. Ja kun on aikansa kertonut, niin mä työnnän lapaa niiden kouraa kohti ja sanon, että kiitos samoissa ollaan, minäkään tohon Jumalaan usko. Saanko mä kertoa sulle siitä Jumalasta, johon minä uskon, joka rakastaa ihmistä niin paljon, että antoi ainoan poikansa Jeesuksen. Mutta hyvin usein niissä keskusteluissa me huomataan, että se ongelma ei ole ihmisen järjessä, vaan ihmisen tahdossa. Ihminen ei usko sitä, koska se ei tahdo uskoa, että Jumala on olemassa. Ne pakant, joista Paavali puhuu, eivät myöskään uskoneet. Silloin kun mä olin nuori, ensimmäinen kosmonautti lähti avaruuteen. Hän nimensä oli Yuri Gagarin. Kun hän tuli takaisin siltä reissultaan, niin hän antoi lehdistöhaastattelussa lausunnon, jossa hän sanoi muun muassa, että kävin taivaassa, mutta Jumala en sieltä nähnyt. Sikäli vähän omalaatuinen väite. Jokainen uskovainen olisi voinut sille sanoa etukäteen, että sun sen takia tarvitsisi sinne taivaaseen lähteä tai avaruuteen, kun me voidaan se kertoa sulle muutenkin. Mutta sen Gagarinin harha oli siinä, että se kuvitteli, että Jumalan ja ihmisen välinen ero on maantieteellinen. Mutta se ei ole maantieteellinen, se ei ole kaukaisen ja läheisen välinen ero, vaan se on moraalinen, se on syntisen ja pyhän välinen ero. Ja sitä ei ylitetä sillä, että astutaan avaruusalukseen ja lähdetään jonnekin maata kiertävälle radalle tai kauemmaksikin. Toisin sanoen, Jumalan hylkääminen on aina tahdon ratkaisu ihmiselle. Ja se on ihmiselle ehkä kaikkein vaikein asia, kun se tajuaa, että sen tahtokin on syntinen. Me aina sanotaan toisillemme, että kuule, kyllä sä pystyisit, jos sä tahtoisit. Ja sitten me joudutaan kriisiin, kun me huomataan, että mä en pysty tahtomaan. Kun mä olenkin paha, mä olen kyvytön. Ja silloin multa meni ne resurssit pois, jolla mä niin kuin voisin ansaita Jumalan löytämisen jollakin mun omalla yrittämiselläni. Ja silloin me mennään pois siltä alalta, että järki ratkaisisi näitä kysymyksiä. Mennään oman tunnon tasolle ja joudutaan etsimään pyhää Jumalaa. Frank Mangs, sellainen vanha evankelista, joka vieläkin elää Ruotsissa, Suomessa syntynyt mies, joka kansan raamattuseuran syntyynkin antoi sysäyksen aikoinaan. Kerran puhui jossakin yliopistossa opiskelijoille ja sillä sen puheen päätyttyä tuli sen luokse joku nuori opiskelijapoika, joka sanoi sille, että kuulkaas, mä en voi uskoa Jumalaa, mun järkeni on liian terävä. Mangs taputti sitä poikaa olkapäälle ja sanoi, että kuule, ei sun järkessä ole liian terävä, sun omatunto on liian tylsä. Ja tästä on kysymys silloin, kun roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa Paavali puhuu näistä pakanoista, niin omatunto oli liian tylsä. Se ei ottanut vastaan Jumalan aaltolähetyksiä ja he mieluummin teki syntiä, kun uskoivat Jumalaan. Ja tässä on tämän ajan ihmisen ongelma aivan samalla tavalla. Niillä oli tarpeeksi tietoa Jumalasta. Ei tosin täyttä tietoa, juutalaisilla oli enemmän. Luonnosta, kansojen vaiheista, elämän kohtaloista ja omasta tunnosta oppii sen, että Jumala on olemassa. Mutta ei sitä, millainen Jumala on se, joka on olemassa. Se luonto ja kansojen vaiheet ja elämän kohtalot, Jumalan yleinen ilmoitus itsestään, ei anna Jumalalle kasvoja vielä. Ne me nähdään vasta, kun me Jumalan sanasta saadaan nähdä Jeesus Kristus. Silloin me tiedetään, millainen Jumala on. Mutta se ilmoitus Jumalasta, mikä kaikkialla Raamatun ulkopuolella nähdään, se antaa meille kuitenkin kylliksi tietoa, että me voidaan lähteä etsimään Jumalaa. Ja Jumala antaa sieltä kautta haasteen jokaiselle, jonka omatunto ei ole tylsä, vaan joka herkistää ja herkistyy Jumalan edessä. Sitten toisen luvun alusta, 16 jaetta, Paavali kääntääkin huomionsa pois pakanoista juutalaisiin. Ja hän sanoo niistä juutalaisista, että ei ole sen parempia kuin ne pakanatkaan. Juutalaiset ovat samassa asemassa. Pakanat epäonnistuivat Jumalan lähettämän informaation vastaanottamisessa ja juutalaiset saivat sen informaation ja epäonnistuivat sen tottelemisessa. Siis pakanoiden epäonnistumiskohta oli se, että he eivät tajunneet, siksi he eivät tunteneet Jumalaa. Juutalaisten epäonnistumiskohta oli siinä, että he eivät totelleet sitä, minkä tajusivat. Eli avainsana toisen luvun alussa on sana tehdä. Koko ajan siinä puhutaan tekojen tekemisestä. Ja se on yksi sellainen, joka liittyy juutalaiseen kulttuuriin. siinä ei ollut kysymys siitä, että me pelastuttaisiin armosta, vaan Paavali puhui juutalaisille, jotka ovat lain alla, ja osoitti, että he eivät ole totelleet, tehneet niitä tekoja, mitä laki vaatii. Ja siksi ne ovat samassa asemassa. Pakanat, jotka ilman lakia on syntiä tehneet, jäi 12, ja ilman lakia hukkuvat. Ja kaikki, jotka lainalaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan. Sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. Eli toisin sanoen, jos olet pakana, joka et tiedä Jumalasta, etkä Jeesuksesta mitään, juutalainen, joka tiedät, mutta et tottele, niin ei ole mitään erotusta, sillä Jumala ei katso henkilöön. Siinä oli Paavalin hyvin semmoinen raju sana juutalaisille, jotka aina piti itseään parempina kuin mitä pakanat on. Mutta nyt yksi kysymys tästä jakeesta. Moni sanoi, että kun tässä puhutaan siitä, kuinka Jumala tuomitsee kaikki tekojen mukaan, niin miten tämä sopii yhteen sen vanhurskauden kanssa, josta Paavali muuten tässä kirjassa puhuu, että me ei pelastuta eikä me ei tuomita tekojen tähden, vaan me pelastutaan armosta. Ja tässä Paavali on hyvä ymmärtää, että Paavali puhuu kahdesta ylösnousemuksesta. Samalla tavalla kuin Johannes ilmestyksessään ja Jeesus Johanneksen evankeliumissa. Meillä on jollakin tavalla iskostunut mieleen sellainen rakenne, että kun me eletään tässä maailmassa, me kuollaan ja me ollaan jossakin varastossa säilytettävinä, kunnes tulee se niin sanottu viimeinen tuomio. Ja siellä niin kuin minä jännityksestä vavisten Jumalan eteen, että kuullaanko me sanat, tulkaa te minun isäni siunatut, taikka menkää pois, minun luotani te kirotut. Mutta jos lukee Paavalia, niin huomaa, että se rakenne ei olekaan tämä. Se seuraava odotettavissa oleva suuri tapahtuma ei ole se niin sanottu viimeinen tuomio, josta Raamattu ei sitä sanaa käytä, mutta se suuri valkea valtaistuin, jossa puhutaan. Vaan sitä ennen tapahtuu jotakin, josta Paavali oli jo sitä ennen roomalaiskirjettä tessalonikalaisille kirjoittanut hyvin voimakkaasti, kuinka Kristus tulee pilvissä ja tempaa seurakunnan häntä vastaan. Silloin tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan yläilmoihin, pilviin Kristusta vastaan. Me saamme aina olla Herran kanssa. Silloin me ollaan siellä. Alkaa ne karitsan häät taivaassa, josta puhutaan ilmestyskirjassa. Sinne lähtee seurakunta. Ja sinne mennään armosta, kun on pantu usko Kristukseen. Ja tämä on se seurakunta, josta Paavali kirjoittaa. Ja se kuuluu kaikille kristityille. Jokainen Jumalan lapsi, joka uskoo Kristukseen, menee sinne. Ja ei me sitten siellä enää jouduta jännityksessä olemaan, että kummallekahan puolelle mä sitten joudun sillä tuomiolla. Vaan meillä on silloin jo tieto, että me saadaan olla Kristuksen kanssa aina. Mutta ne, jotka on jääneet tänne, siis ne, jotka eivät ole uskoneet Kristukseen, vaikka ovat hänestä kuulleet, juutalaiset, jotka on panneet toivonsa lakiin, ja pakanat, jotka eivät ole koskaan enää edes kuulleetkaan, ne jäävät siihen toiseen ylösnousemukseen, josta Raamattu myöskin puhuu. Ja silloin, koska niitä ei voida evankeliumin mukaan arvostella, ne arvostellaan niiden tekojen mukaan. Siitä puhuu Paavali tässä. Hän puhuu ihmisistä, jotka eivät ole uskoneet Kristukseen, tulee siihen toiseen ylösnousemukseen. Mutta Paavali ei puhu sinusta ja minusta, joille evankeliumi on annettu tässä jaksossa pelastuksen tarve kovinkaan paljon. Siis juutalaiset ei ole pakanoita parempia. Sitten johtopäätös siitä, toinen luku 17, kolmannen luvun 8. jakeeseen saakka. Johtopäätös on se, että juutalaisetkin on tuomion alaisia. Jos kerran pakanat on tuomion alla ja juutalaiset ei ole sen parempia, niin juutalaisillakaan ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja hän sanoi sen hyvin voimakkaasti näissä kohdissa. Ja sitten se seuraava jakso, se jossa kaikki jätetään Jumalan tuomion alle, kun elää omien tekojensa varassa. Kolmas luku 9:20. Ja siinä Paavali sanoo, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin alla. Sitten hän sanoo, niin kuin kirjoitettu on, esittää sellaisen hienon konglomeraation, semmoisen yhdistelmän eri Raamatun kirjoista löydettäviä lauseita. Siellä on Mooseksen kirjoista ja siellä on psalmeista ja vähän Jesajaakin. Ja Paavali pistää kaiken semmoiseen yhteen litaniaan, kun sanoo, että ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään ja niin edespäin. Toisin sanoen, koko maailma on tuomion alla. Ei ole ketään, joka omilla teollaan ansaitsisi oikeuden olla Jumalan yhteydessä. Kukaan ihminen ei luonnostaan edes etsi Jumalaa. Ihminen omassa varassaan on toivottomassa tilassa. Jumalan ja ihmisen välillä on suunnaton kuilu. Ja alussa sen kuilun ylitse oli viattomuuden silta. Jumala loi Aatamin ja Eevan. Ja se silta yhdisti ihmisen ja Jumalan, että saa tulla suora yhteys. Syntiin lankemus rikkoi sen sillan. Ja ihminen ja Jumala on sen kuilun eri puolilla, toivottomasti toisistaan erossa. Ja ihminen ei voi saada yhteyttä Jumalaan. Hän yrittää sitä omine konsteineen uskonnollisuudella ja ahkeruudella ja solidaarisuudella toisia ihmisiä kohtaan ja millä konstilla tahansa filosofioilla. Hän yrittää päästä sen kuilun yli, mutta hän ei pääse. Se ero on niin suuri. Meidän mielestä jotkut ihmiset on pikkusen parempia kuin toiset. Ja me sanotaan, että toi on niin hyvä ihminen ja katson tuota pultsaria, kuinka se on huono. Ja se on niin kuin, että on niitä, jotka on päätään pitempiä toisia ja niitä, jotka on ihan kelvottomia. Tämä on ihmisten suhteellisella mittapuulla mitattua. Se on aivan sama, kun me ajatellaan, että ihmisen, että yksi hyppää korkeammalle kuin toinen. Siellä on joku ihminen, joka pystyy hyppäämään 50 senttiä korkealle vaan riman ylitse. Me sanotaan, että kyllä se on huono hyppääjä. Sitten on toinen, joka hyppää 1,50 m, ja me sanotaan, että nyt se on vähän semmoinen niin kuin kilpakuntoilija. Ja sitten tulee joku, joka hyppää 2 metriä, me sanotaan, että siinä alkaa olla tosi urheilija. Ja sitten tulee joku, ja vähän lasikuitua taivuttaa ja lentää yli 6 metriä korkealle, ja meidän mielestä se on jotakin huippua. Ja meidän mielestä on valtavan suuri ero sen 50 senttiä hyppäävän ja 6 metriä hyppäävän välillä. Mutta sitten, jos tuleekin semmoinen absoluuttinen mittapuu, ja joku sanoo, että kato, näetkö tämmöistä valoa tuolla, sitä kutsutaan auringoksi. Se on 149,6 miljoonaa kilometriä kaukana tuolla. Koitapa hypätä sinne. Ja silloin, kuulkaa, kutistuu se ihmisten välinen ero aivan nollaan. Se, joka hyppää 50 senttiä ja se, joka hyppää 6 metriä, on jämpisti samassa asemassa. Ei se aurinko paljon enempää lämmitä siellä 6 metrin korkeudessa. Ja silloin ihminen on toivottomassa tilassa. Hän tajuaa, että omilla konsteilla sinne ei hypätä. Paavali esittää Jumalan ja ihmisen välisen eron, ei suinkaan 50 sentin ja 6 metrin välisenä erona, vaan sen 50 sentin ja 149,6 miljoonan kilometrin välisenä erona. Ja tämä ihminen ei ikinä omine voimineen pysty yrittämään eikä sitä rajaa hyppäämään. Ja siinä on ihminen toivottomassa tilanteessa. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa tai tekee sitä, mikä on hyvää. Mä muistan, kun mut omassa nuoruudessani vihittiin papiksi. Mä olin lukenut teologiaa vaihtelevalla menestyksellä pitkän aikaa. Ja sit mä olin ollut evankelistana kansanraamattuseurassakin valmistumiseni jälkeen. Ja tuli se aika, että ajattelin, että pitäisikö tässä oikein papiksi vihkimys ottaa. Ja mä soitin piispa Lauhalle Helsingin tuomiokapituliin ja kysyin, että suostuisiko hän vihkimään tämmöistä planttua papiksi. Ja Lauhus, että kyllä se varmasti järjestyy, että hoidat vaan paperit kuntoon ja tuut tänne. Ja sitten mä hankin tätä papereita, mitä siellä kaikkein piti olla virkatodistuksia. Ja sitten piti olla myöskin jonkunlainen semmoinen suositus joltakin tunnetulta kristityltä, niin kuin kirkkoherralta tai vastaavalta. Ja mä lähdin kansanraamattuseuran toiminnanjohtaja Mauri Tiilikaisen luokse ja pyysin siltä sitä paperia. Ja Mauri ajatteli, että kai se olisi vähän parempi kansanraamattuseurallekin, kun toi Kalevi vihdoin papiksi pääsisi. Ja se kirjoitti oikein kauniin paperin. Te ette kaikki varmaan tunne Mauri Tiilikaista, mutta silloin kun se on niin kuin parhaimmillaan, niin se kieli kukkii. Ja mä lähdin sitten sen kukkaispaperin kanssa piispan luokse. Ja piispa katsoi sitä ja myhäili ja sanoi, että onpas tässä kaunis paperi. Ja sitten mä rupesin nolottamaan ja mä sanoin, että joo, että ei se kyllä ihan totta, että on mulla realistisempaakin informaatiota itsestäni. Ja piispa kysyi multa, että mitä se semmoinen sitten on. Ja mä luin sille roomalaiskirjeestä näitä jakeita, missä kerrottiin, että ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, eikä ole ketään ymmärtäväistä ja ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois ja kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Ja mä sanoisin, että tässä on mun ansioluettelostani vähän niin kuin realistisempi näkökulma. Ja jotenkin mua rohkasi, kun se piispa vähän aikaa oli hiljaa ja sanoi, että kuule, kyllä se on munkin ansioluetteloni toi. Ja silloin meille löytyi sellainen merkillinen yhteys, sellainen syntisten yhteys. Joskus kun puhutaan pyhien yhteydestä, niin silloin ajatellaan, että voi kun minuskin tulisi niin pyhä, että tuolla jossakin korkealla pystyisi kohtaamaan niin kuin ne Jumalan seurakunnan huiput. Mutta todella se syvin pyhäin yhteys koetaan siellä, missä kaksi syntistä pyhää kohtaa toisensa. Sellaista, jolla ei ole mitään muuta toivoa kuin Jeesus. Ja silloin Jeesus yhdistää ne ihmiset ja siellä se yhteys syntyi. Ja se yhteys sen piispan ja mun välillä ei se koskaan sen jälkeen katkinut. Siinä oli sellainen molemminpuolinen hyväksyminen, koska sinne kummallakaan ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin panna toivo Kristukseen. Ja se sama Kristus oli meidän kummankin vapahtaja. Mutta Paavali on tässä osoittanut sen, että meillä on täys mahdottomuus löytää omaa tietämme Jumalan tykkö. Itsessämme me ollaan tuomion alaisia, toivottomia olentoja. Ja sitten sellainen niin kuin yhteenveto lopussa, jakeet 19 ja 20. Paavali sanoo, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Ja nämä sanat ehkä vaatii pikkusen tarkempaa käsittelyä tässä vielä. Paavali puhuu siitä sinä laista. Mitä on se laki? Jos roomalaiskirjeen alkulukuja lukee, huomataan, että Paavali käyttää sanaa laki ainakin 5 eri merkityksessä. Roomalaiskirjeessä sana laki tulee esille monta kertaa, noin 70 kertaa. Ja se on hyvin voimakkaasti avainsana koko roomalaiskirjeeseen. Yksi merkitys sanalle laki on se, että tarkoittaa 5 Mooseksen kirjaa. Kun Paavali seuraavassa jakeessa puhuu Jumalan vanhurskaudesta, josta laki ja profeetat todistavat, 21. kolmannessa luvussa, niin se laki ja profeetat, sana laki tarkoittaa siinä 5 Mooseksen kirjaa. Juutalaisten raamatussa oli laki ja profeetat ja kirjoitukset. Ja se laki tarkoitti 5 Mooseksen kirjaa, profeetat tarkoitti profeettoja, ja ne muut kirjoitukset oli sitten ne muut kirjoitukset. Toinen sana, mitä laki tarkoittaa, on, että se tarkoittaa joissakin kohdissa koko vanhaa testamenttia. Kun Paavali puhuu tuossa 10. jakeesta 18. kolmannessa luvussa, ja esittää siinä Jesajaa ja psalmeja ja kaikkea sellaista, niin sitten hän sanoi, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, ja niin edespäin. Se laki viittasi koko vanhaan testamenttiin, niihin Jesaja-sitaatteihin ja psalmeihinkin. 3. lain merkitys on se, että Paavali joskus, kun hän puhuu laista, niin hän tarkoittaa lailla samaa kuin mitä me tarkoitettaisiin periaatteella. Roomalaiskirjeen 3. luvun lopussa hän puhuu, itse asiassa nyt on 27. jae, missä siis on kerskaaminen, se on suljettu pois, minkä lain kautta, tekojenko lain, ei vain uskon lain kautta. Ei Paavali tarkoita, että usko on joku laki, vaan hän puhuu siinä semmoista uskon lainalaisuudesta, kun usko toimii, niin uskon periaatteen kautta ihmisen omat suoritukset ja kerskaamiset on suljettu pois. Ja sitten hän puhuu laista sellaisena niin kuin Jumalan lakina, 19. Se on sellainen Mooseksen laki, niin kuin me sanotaan. Se, minkä Jumala antoi Moosekselle Siinain vuorella. Ja Hän puhuu niistä, joillekka laki puhuu lain alaisille, siis Israelin kansalle, jotka olivat saaneet sen lain. Näiden vastakohtana roomalaiskirje 2.14 on pakanat, joilla ei lakia ole. Ne eivät ole koskaan Jumalalta sitä lakia saaneet. Ja sitten toisin sanoen, tässä on kysymyksessä 10 käskyä ja ne kaikki muut määräykset, mitä vanhassa testamentissa seurakunnalle annettiin. Ja vielä sitten Paavali puhuu niin kuin sellaisesta elämän omasta laista. Roomalaiskirje 2.15, kun hän liittää lain pakanoidenkin omaan tuntoon, joka on kirjoittu ihmisen sydämiin. Siinä on kysymys, että oman tunnon laista pakanakin tietää oikean ja väärän, totuuden ja valheen välisen eron. Kaikkia näitä ajatuksia Paavali voi tarkoittaa sen samalla sanalla laki. Nyt kun Paavali tuossa 3:19 jakeessa niin puhuu, hän puhuu Mooseksen laista. Kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, eli juutalaisille. Mitä varten? Että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Kun koko maailma, siis pakanatkin, näki Israelin epäonnistumisesta lain täyttämisessä, että ihminen on syntinen, niin silloin pakanoidenkin omatunto yhtyy siihen, että ihminen ei omilla teoillaan saavuta Jumalaa. Ja Paavali vielä sitten korostaa sitä uudestaan, että ei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Siitä Israelin epäonnistumisesta koko maailma saa tiedon siitä, että ne on syntisiä. Tuo sana synnin tunto tässä on suomalaisille sellainen paha sana. Me luetaan usein pikkusen väärin tämä Raamatun kohta. Sen takia, että meidän hengellinen perinne viime vuosisadalta saakka on tehnyt tämän sanan tunto hirveän semmoiseksi syväksi ja voimakkaaksi. Muistetaan Paavo Ruotsalainen ja Seppä Högman, ja Seppä Högman sanoi, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunto. Ja me ajattelemme, että tässä kun puhutaan synnin tunnosta, niin siinä on kysymys tästä syvästä, riipaisevasta synnin sisällisestä tunnosta. Ja me on keskustellut varmasti kymmenien, ehkä satojen hätääntyneiden kristittyjen kanssa, jotka pelkää sitä, että he ei kelpaa Jumalalle, kun he eivät ole koskaan kokeneet sellaista riipaisevaa synnin tuntoa. Ja niin kuin on jotkut kristityt ryhmät oikein kehittänyt semmoisia metodejakin, millä niin kuin voidaan päästä syvempään synnin tuntoon. Se sana, mitä tässä Paavali käyttää, on epignoosis, joka tulee sanasta gnoosis, tieto. Siinä on kysymys selvästä tiedosta. Mä luin ruotsalaista Raamatun käännöstä, ja siellä niin yksi selittävä sana ihan siihen, että sanottiin, että lain kautta tulee vain tieto synnistä. Niin oli vain tämmöinen bara lisätty siihen. Ja englanninkielisestä sanotaan, että laista tulee knowledge of sin. Siis toisin sanoen, laista meille tulee tieto siitä, mitä synti on. Paavali ei puhu sisällisestä kokemisesta ja synnin tunnon mittaamisesta. Tässä synnin tunnon syvyydellä yksikään ihminen ei ansaitse tippaakaan Kristuksesta. On hyvä tietää tämä. Mutta me tarvitaan tieto siitä synnistä, jotta meille heräisi tarve kääntyä Kristuksen puoleen. Ja siitä Paavali puhuu tästä. Juutalaisten epäonnistumisesta käy ilmi se, että kukaan ihminen ei lain kautta pääse Jumalan tykö. Täytyy olla parempi ratkaisu, ja se on Jeesus Kristus. Ja siitä Paavali alkaa sitten uuden jakson jakeessa 21. Tämä osa pelastuksen tarpeesta on roomalaiskirjeessä sitä varten, että me ihmiset tajuttaisi, että a. me tarvitaan Jumalaa, ja b. että me ei voida Jumalaa saavuttaa tee se itse -menetelmällä.